Dominum confitemur, te eternum Patrem, omnis terra veneratur, tibi omnes angeli, tibi celi et universi potestates, tibi cherubim et seraphim, incessabili voce proclamant, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis ocelli et terra, Majestatis gloriae Tue, Te gloriosus, apostolorum chorus, Te prophetarum, laudabilis numerus, Te martyrum candidatus, laudat exercitus, Te per orbem terrarum, sancta confitetur ecclesia, Patrem, immense majestatis, venerandum tuum verum, et unicum filium, sanctum quoque, Paraclitum Spiritum, Tu rex gloriae Christi, Tu Patris, sempiternus es Filius, Tu ad liberandum subceptorus hominem, non ruisti virginis uterum, Tu de victo mortis aculeo, aperuisti credentibus regna celorum. Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris. Iudex crederis, esse venturum. Te ergo quesumus, tuis famulis obveni, quos pretioso sanguine redemisti, eterna fac, cum sanctis tuis in gloria numerari. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedicere edictati tue, et regeos, et ex dole illos, usque in eternum. Per singulos dies, benedicimus te, et laudamus nomen tuum in seculum, et in seculum seculi. Digna re Domine die isto, sine peccato nos custodire, miserere nostri Domine, Miserere nostri, fiat misericordia tua, Domine super nos, quem ad modum speravimus in te, Domine, speravi. Non confundar in eterno, terre.